Antoni Blinken seginna tɛnɛndon Israel jamana kan a ka taama kuntagalajan kɛlen kɔfɛ arabu jamana caaman kan. Etats-Unis jamana kan ciladen n'o ye secrétaire d'état ye ye kɛlɛ ani fitinɛ caaman lakodɔn min kɛra ni gwɛlɛn ani mugujuguw cili ye a waati yɛrɛ la tuma min na a tun bɛ Israel. A tun taalen don taama la walasa kumaɲɔgɔnya ka se ka don ani u ka jamanatigi dankan Benjamin Netanyahu u ka lakanaso cakɛda o ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ani ka fara u ka lakana ministiri yɛrɛ kan n'o ye ministre de la défense ye Tel Aviv. O sigida walasa ka se ka tasarali kɛ ka taa Hamasi maramafɛntigi jɛkuluw yɔrɔ minnu kɛlen don ka kɛlɛ bin Israel jamana kan kabiri Ɔktɔburu kalo tile 7 san 2023 n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ 1,400 ɲɔgɔn ni bɔnɛ. O kɔfɛ Israel jamana finitigiw ye mugujuguba kerun ka taa bande Gaza fan fɛ mɔgɔ 2,750 de ni bɔnɛna o nɔgɔnin fɛ ni a fanba bɛɛ lajɛlen ye dugudenw ye. N b'a fɔ aw ye nin bena kɛ kɛlɛ kuntagalajanba de ye nga an bena sebagaya sɔrɔ ka di Israel ma ani bani Israel ladenw n'o ye jifuw ye olu fɛnɛ ma fɔɔ ka taa se u ka taabolo an dalen bɛ min na jamakulu fila ni ɲɔgɔn cɛ. Nin kɛra Israel jamana ka ministiri min sigilen don u ka lakanako kunna ka laseli ye Yoav Gallant a ye min lase Blinken ma u ka lajɛrɛ sen fɛ Tel Aviv. Ameriki jamana ka ciladen ye a jaabi ko k'a ka jamana kɛlen don k'u kɔkɔrɔma don kosɛbɛ ni a ka sariyaw ye min yelen don ni diyagoya ye ka ɲɛsin Israel jamana ma a ka se k'a yɛrɛ surunna don. Aw bena dɛmɛ sɔrɔ ani kɔkɔrɔmadonni sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ka bɔ Etats-Unis jamana yɔrɔ.